Xudo bir dafa so'zladi. Men ikki karra eshitdim. Qudrat Xudodan kelur deya. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masxining yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. So'z haqidagi eng buyuk haqiqatlardan biri Xudo o'z so'zida, ya'ni so'zining ichida yoki so'zda ekanligidir. O'z so'zdan boshqa hech narsa bilan o'lchanmaydi va baholanmaydi. U so'zda qanday bo'lsa, shundaydir. Buning ma'nosi u sevgidir, tinchlikdir, haqiqatdir, farovonlikdir va yana u qudratdir. Oyatda qudrat Xudodan deb aytilgan. Insonning xarakteri uning ismida ekanligini tushunishimiz kerak. Insonning to'g'ri ekanligini ham so'zdan bilamiz. Xudoning qudratini ko'rib chiqar ekanmiz, uning qudratini tushuna boshlaysan va hayoting o'zgara boshlaydi. Xudoning qudrati mangudir. U tugamasdir va o'zgarmasdir. Uning qudrati abadiy bo'lgani uchun u umrbod turadi. Uning nihoyasi yo'q, chunki uning qudrati mangudir. Xudo hamma narsani qila olishi uchun butun kuch-qudratga ega bo'lishi kerak. Iso shunday degan edi. Yer va osmondagi butun hokimiyat menga berilgan. Unda mavjud bo'lmagan kuch-qudratning o'zi yo'q. U o'zgartira olmaydigan hech bir vaziyat yo'qdir. U hamma narsani biluvchi, hamma narsaga qodir va hamma kuch-qudratning egasidir. U hayotingning manbai bo'lishini istaydi. Manba biror narsaning boshlanishini bildiradi. Xudoni hayotingga birinchi o'ringa qo'ysang, unga haqli bo'lgan o'rinni bera olsang, u o'z qudratini hamma tomondan namoyon qila boshlaydi. Xudoning qudratiga bo'lgan ishonchda o'sib borsang, u hayotingda hamma narsani qila oladi. U hayotingda qila olmaydigan ishning o'zi qolmaydi. U o'z qudratini namoyon qilishini ishonch bilan kutib yashashing kerak. Xudo hamma narsaga qodir ekan. Nega endi boshqa narsaga umid qilishim kerak? Ey jonim, yolg'iz Xudoga muntazar bo'lgin. Umidim manbai uning o'zidir. Xudo biz uchun biror narsani qilib berishini kutsak, bu unga yoqadi. Ha, undan kutib yashasak unga ma'qul keladi. U Xudodir va hamisha o'zini namoyon qilishni istaydi. Umidlaring kutib turgan narsalarining qanchalik katta yoki ko'p bo'lmasin, Xudoning qudrati oldida ular hech narsadek, arzimagan ishdekdir. Ey e'tiqod qilgan, kel, Xudoning eng buyuk qudratini ko'zlarimiz bilan hayotda ko'raylik. Kel, faqat unga ko'zlarimizni tikaylik. Boshqa narsaga yoki boshqa tomonga emas, unga qaraylik. Ota, sening hamma narsaga qodirligingni va hamma kuch-qudratning egasi ekanligingni tan olaman. Senga o'xshash hech kim yo'qdir. Rahmat senga, otajon. Farzanding bo'lgan menga qudratingni hayotimda ko'rish uchun huquq berding. Ha, menga kutib yashash huquqini berding. Senga juda minnatdorman. Iso nomidan amin. Bordi-yu, o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.